Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Gidduu kana ebila sadiirraa jalqabee hanga ebila sagaliitti jechuun hanga har'aatti feestivaala fiilmii Afrikaa 20ffaatu magaalaa New York keessatti geggeeffamaa jira. Film Society of Lincoln Center kan jedhamu waltaa agarsiisa fiilmii walakkeessa magaalattiitti argamutti kan geggeessamaa jiru. Feestivaala kanarratti fiilmoota biyyoota Afrikaa hedduu agarsiisaman keessaa tokko fiilmii dookumentarii Jeans and Marto yookaan Jeansii fi Marto jedhamu seenaa dargaggoo Oromoo tokko irratti hundaa'etu hojjetame. Roobaa Bulgaa jedhama. Dargaggoon kun qophii har'aaf keessummaa keenya namoota bilbilee haasofsiise.
Dargaggoo Roobaa, gara waggaa lamaa duraa biyya Xaaliyaaniitiin si dubbise har'ammoo magaalaa New York jirta. Mee maaliif akka gara New York dhufte nuuf ibsi.
Gara New York kana wanti na fide waan filmii tokkooti. Filmii Jeans and Marto jedhamu tokko. Filmiin kun jireenya baadiyyaa irratti filmii hojjetamedha. Jireenya qofootiin jireenyuma uummata ifatee bulaa uummata an keessaa bahee uummata karrayyuutti ifatee bulaadha. Uummata karrayyuutiin uummatuma ifatee bulaa biyya keenyaa uummatuma Oromoo qabatee uummatuma addunyaallee bakka bu'uu danda'a. Filmii kanatu akkan gara biyya kanaa biyya Ameerikaa dhufu na godha.
Waa'ee filmii kana hedduutu dubbatama. Biyyoota addunyaa adda addaa irrattillee agarsiifamaa jira. Filmiin kun kan qophaa'e Claudia Palazzi fi Cleo Sozani namoota jedhamaniini. Akkamitti hojjetame? Akkamitti wal arguu dandeessan Claudia fi Cleo wajjin?
Claudia fi Cleo wajjin kan inni wal barre reefu moggaan high school ishee gara yuunivarsiitii seenuuf jedhu kan wal barre. Karaa namuma Xaaliyaanii dubartii Xaaliyaanii takka footoogiraafarii wayiiti Paawulaa jedhamti karaa isheen wal barre. Isaan akka tasaa isaan wajjin wal barre garuma mataa haaraan na bira dhufanii lammata immoo gara Awaash Paarkis faas deemne biyyuma ilaalaa turre. Akkamittiin akka baradhee biyya sana keessa bahee amma yuunivarsiitii seenuuf deemu waan tokko tokko na gaafatanii naamnu hin dandeenye ijoolleen tun akkamitti asii baatee akkamitti barattee nama immoo yuunivarsiitii seenuuf deemtaa inni gaafii tokko tokko na gaafatanii akkamitti kan baradhee nama akkamii akkan ture amma immoo gaafa deemaa akkan jiru uummati keenya uummatuma ifatee bulaa kan akka ta'e. Yeroo boqonnaa keellee deebee isaa wajjin akka jiru dhufee isaan baay'ee ajaa'ibe maaliif seenaa kee kana gara filmiitti jijjiirre jedhanii na gaafatan. Ani yeroo sana arragaa waggaa shan waggaa jaha duuba jechuudha waan amansiisu natti hin fakkaatu waan isaan natti taasisan kun. Achumarraa kaanee gaa deddeebee dubbannee san booda yaada gaarii tokko irra geenyee anis istoorii jiru maa itti muuttiin ka'ee keenyee iskiriptii barreessinee deebnee noo deeyilii laayifii keenya waan hoogafuutti kaanii akkasumatti jalqabnee akkasumatti filmii kana gara filmii geenye jechuudha amma.
Filmiin kun eegaa gulaalamee xumurame amma yeroon isaa gamta?
Gulaalamee kan xumurame 2011 akka faranjiitti gara dhumaatti amma eega film feestivaalitti garsiifamutti gadi bahee ammoo waggaa lamaa jechuudha.
Mata dureen filmii kanaa Jeans and Marto jedha yookaan Jeansii fi Marto jechuudha. Eessa eessatti agarsiifame agammaatti?
Jeansii fi Martoon gaa Kolombiyaa Joorjiyaa Intarnaashinaal feestivaalitti garsiifamee jira. Yuunaayitid Neeshinsi Asoosiyeeshin filmii feestivaalitti garsiifamee jira. Zanzibar film festival irratti garsiifamee jira. Samsung Women film festival irratti illee garsiifamee jira. Festivala French tokko festival Cinema de Franc Africa jedhamutti garsiifamee jira. Argentina film festival irratti illee garsiifamee jira. Bogotaatti Colombiyaatti garsiifamee jira. International film festival Keeniyaatti illee garsiifamee jira. Baay'ee dhagaa gara 10 hin ta'a.
Ammammoo festivala filmoota Afrikaa 20ffaa yookaan 20th African Film 20th African Film Festival kan jedhamu irratti kan inni agarsiifamaa jiru magaalaa New York keessatti. Akkamitti gara sanatti waamamte ati?
Egaa kana thanks to technology. Technology hedduu galateeffatuu qabna. Barri kun bara addunyaan tun gan tokko keessa jiraattudha. Technologiin waan baay'ee simplify godhee jira. Isaanis filmii kana kan argan karuma teknoolojiin akkuma ammas hin jee gara isteetii Ameerikaas dhufee jira filmiin kun feestivaala adda addaa irratti. Garuu feestivaalli Afrikaadhaa kun immoo kophatti Afrikaa qofa irratti fookas godhee filmoota Afrikaa hojjetaman qofa kan agarsiisudha. Waggaa 20 irraa kan inni hundeeffame. Karuma kanaan egaa isaanis nu baranii nu ergaa nuun jiran karaa sooshaal miidiyaa kana nu ergaa jiranii itti erginee laalanii kan booddee filmiin kun filmii baay'ee bareedaadha. Isin affeeruu barbaanna. Eenyutu dhufu barbaada? Inni nu gaafatanii ijoolleen lamaan warri Kiliyoo fi Kilaawudiyaan yeroo baay'ee filmii kana deemanii feestivaala adda addaatti hirmaatanii jiru. Ati dhattee yoo dubbatte wayya nu caalaa filmii kun waan Afrikaa laallata waan ta'eef akkasuma akkasuma lammata immoo nuti deemurra amma yeroo kana ati deemteef tu hirmaatte si wayya dhanni natti manii waliin mari'annee dalagaan koos dalagaa yeroo alaattu miti taa olii dhaqee ilaalee waan baay'ee argee nama argee waan tokko tokko baruu man danda'a jedheen of amansiisee isaanitti gaafa dhufuu danda'e.
Filmiin kun jimaata dabre galgalaa fi kaleessa galgala agarsiifame Niyoorkitti.
Mee
akkamitti simatame filmiin kun?
Jimaata gara sa'aatii jahaatti kan galgala agarsiifame sa'aatii jaha kan biyya kanaa jechuudha galgala jechuudha. Bakki taa'amu filmiin laalamaa ture filmii hedduudha akka jiinsee namarra tokko faa miti. Garuu kan keenya kana kompiliitilii bakki taa'amu dhabamee alatti wal baasise namni keetti finnee jechuudha. Akka gaariitti ilaalamee kan booda gara duubaan taa'ee akka tasaa yeroo jalqaba filmii jalqabe akkanas jiru namni baay'een hin barre filmii kana keessa taatoon inni guddaan anadha. Filmiin agarsiisame raawwatamee booda gaaffii deebii kan waamanii gara fuulduraatti ba'een gaaffii deebii namoota wajjin haasa'ee namoonni baay'een akkamitti hojjetamee ammayyaas akkan jiru maal hojjetaa akkan jiru gaafuma nama kofalchiisufaa gaaffii nama gaafuma adda addaa gaafatanii akka gaariitti simatame anumtuu kan sitti dheenne beektaa namni kan hubataa jedhee dheenne garuu akka gaariitti hubatame dheetiin yaadagaa.
Kakaleessoo.
Kaleessallee akkasuma.
Mee gara seenaa keettan deebi'a yeroo filmiin kun hojjetamu uummata tikfatee bulaa karrayyuurraa. Barnootaan gara Finfinneetti dhufaa turte. Akkamitti gara sana dhufuu dandeesse?
Uummati Karrayyuu dhagaa akkuma uummata Booranaa Gujii Kamisee Oromoo biraa tiffatee bulaadha. Horii wajjin jiraataa loon le'ee gaala qabaa bakkaa bakkatti godaanee jiraataa jireenya uummata keenyaa jireenya akkasii. Yeroo jalqabaatiif manni barumsaa gara keenyatti ijaarame bara akka farangootatti himaa bara 1995-94. Achitti mana barumsaa kana kan ijaare NGO guddinaa tamsaa faawundeeshin jedhamutti ijaare achitti hin baradhe barumsa keessa sadarkaa duraa. Amma egaa barumsa keessa sadarkaa duraa baradhe eega fixeen gara haayiskuulii deemee yeroo sana haayiskuuliin hin jiru haayiskuuliin mataa haaraa jiru sun illee gara waarshaa sukkaara faabrikaa sana gama sana jira malee gara keenya hin jiru inni immoo barumsa gaariillee miti garuma GTF kan hin gara haayiskuulii Finfinnee deemee kan barudha GTF mutu sappoort nu godha jechuudha.
Yeroo sana gaa yuunivarsiitii Finfinnee galte.
Achitti gaa haayiskuulii Finfinneetti xumuree kan booda gaddaarratti garuma yuunivarsiitii seennee jechuudha. Waggaa sadiin digirii koo hojjedhee xumuree garuu yuunivarsiitii yeroon ture sana dhaaba yookaan immoo NGO istiroofuu jedhamu tokko wajjin inni voluntarii hojjetaa ture. Eegan yuunivarsiitii xumuree bahee booda isaanuma biraan hojii jalqabee waggaa tokkollee miti gara ji'a 8 immoo akkas hojjedhee gara waadhee booda iskoolarshiipiidhaan maastarsiitii godhee gara xaaliyaan deeme jechuudha.
Maa inni dhaabbanni Slow Food jedhamu kun mee waa'ee isaan ibsi?
Slow Foodiin waggoota 25-26 dhaaba hundeeffamedha. Movement sochii akkaataa qonnaa sustainable agriculture irratti lammata immoo. Jireenyuma jiraannu kanaa jireenya aadaa wajjin wal qabsiifnee waan jiru hundumaa conventional agriculture yookaan immoo qonni ammayyaa kun qonna aadaa akka completely eradicate hin goone yookaan hin balleessine karaa ittiin namatti himu filosofii addaati beekta. Filosofiin kun yoo deeply gadi buunee ilaalle gara biyya Afrikaa keessatti baay'ee hojjeta. Gara Awurooppaa gara biyyoota Ameerikaa kana keessatti hojjechuu dhiisuu danda'a. Bara kana keessa fakkeenyaaf jiranni qilleessaa jira waan hedduutu jira wanti nama sodaachisu wanti namatti dubbatamu teekinooloojii hedduu deemee jira wanneen kun marti walitti dabalamanii aadaan dur jiru akka baduuf sodaa guddaa uumuu danda'u. Sodaa guddaa kanaaf akkamitti akka dura dhaabannee waan tokko tokko sirreessuu dandeenyu waan tokko tokko ofirraa ittisuu dandeenyuu fi aadaa keenya wajjin wal qabsiifnee deeyilii laayif yookaan immoo oolii bulii goonu keessatti akkamitti ka nyaannu akkamitti ka dhunnu maaliifii. Faranjoonni you are what you eat. Nama tokko waan inni nyaatu san laaltee fuula isaa himuu hin dandeessu. Kanaaf nyaanni baay'ee murteessaadha aadaa keessatti. Karaa nyaataatiin gortee waan aadaa kee dubbachuu dandeessa, waan amantii kee dubbachuu dandeessa, waan olii bulii kee guutuu siyaasa isaa keellee dubbachuu dandeessa. Dhaabni kun dhaabaa nyaata irratti focus godhamee jechuudha. Sustainable agriculture, sustainable way of consuming food. Asirratti waan focus godhuudha. Lammata immoo piroodiyuusaroota yookaan immoo oomishoota xixiqqaa wajjin hojjeta dhaabni kun. Beezik ikoonoomii dhaaba akkanatti socho'uudha. Har'aa miseensa 1860 inni jiru qabuudha. Biyyoota 153 keessatti pirojektii xixiqqaa gara garaa qaba akkanatti hojjeta dhaabni kun.
Ka gara barnoota maastarsiisti si geesse dhaaba kana moo ofuma kee argatte biyya xaaliyaanii deemuudhaaf?
Gara xaaliyaanii kan hin deemne garuma dhaaba kanaatiin iskoolarshiippii argadhe isaan tunaa kafaleen achumaan achi deemee yuunivarsiitii baradhe yuunivarsiitii of. Gastronoomik saayinsii jedhama aadaa nyaataa fi waanuma qonnaa kana barsiisuu achitti baradhee deebi'e.
Waggaa lama dura yeroo achirraa si gaafannetti akka dhaaba kana wajjiin walgahii dhimmuma akkasii irratti fuuleffate qindeessaa jirtudha kanatti nutti himte. Amma hidhatati dhaaba kana wajjiin qabdu maal hojjetaa jirtu?
dhaggeeffatu ta keenya dargaggoon kun yeroo amma New York itti argama mareen keenya kana qofaa miti torbeetti fufna.